ka aizaudzis gruvešiem pilns laukas šobrīd izskatās pirms vairāk nekā 15 gadiem Daugavpils domas iegādātais īpašums. Lidlauks Daugavpils novada Lociku ciema teritorijā. Tā ir degradēta teritorija 232 hektāru platībā.
Tieši šo vietu, kā stāsta SIA Daugavpils lidosta valdes loceklis Nikolais Jefimovs, Daugavpils doma saskata kā strateģiski nozīmīgu civilās aviācijas nodrošināšanai.
Attīstības posmi lidostas varētu saturēt sevi trīs secīgās stadijās. Pirmā stadija būs helikoptera laukuma izbūvē, otrā stadija būs vispārējās civilās aviācijas lidostas izbūvē, kas ļaus apkalpot gaisa kūgjus, kas ir pieskaitāmi pie vispārējās civilās aviācijas gaisa kūgiem. Un trešā secīgā un pēdējā stadijā, pie kuras mēs ceram nonākt galu galā, tas ir lidosta, kura ir spējīga apkalpot komerciālos lidojumus.
Potenciāli tam redz arī pirmatnējā šīs lidlauka teritorijas izpētes veicējs uzņēmums Ardenis, apliecina tā pārstāvis Gatis Kristaps.
Reālākais attīstības scenārijs ir šīs teritorijas pakāpeniska attīstība, veicinot industrializāciju kontekstā ar aviācijas nozares attīstību.
Lai sāktu pirmo reālo darbību lidlauka būvprojekta izstrādi, pagājušās nedēļas vidū Daugavpils doma ārkārtas sēdē nolēma ņemt kredītu, ziņo finanšu nodaļas pārstāve Līga Bebriša.
Lūdzu izskatīt lēmu projektu par aizņēmumu ņemšanu investīciju projekta būvprojekta izstrāde objektā. Daugavpils lidlauka un pieguļošās teritorijas attīstība lidostas ielā 4 Lociki Naujenes pagastā Daugavpils novadā īstenošanai. Aizņēmums plānots ir 912 630,55 €.
Gandrīz miljonu vērtais aizņēmums būs apmaksa projekta veicējam. Tā ir piegādātāja apvienība SIA Setek un Rempro, kas 4 pretendentu vidū vinnēja šo konkursu. Tiesa konkursu neizpalika bez problēmām. Arī šobrīd pilnas skaidrības vēl nav, turpina Daugavpils lidostas valdes loceklis Nikolais Jefimovs.
Konkurss noslēdzās martā, bija apstrīdēts un iepirkuma uzraudzības birojas lika Daugavpils pilsētas domai pārvērtēt iepirkuma rezultātus, kas arī tika izdarīts un pagājušajā nedēļā iepirkuma komisija pieņēma lēmumu atzīt atkārtoti par konkursa uzvarētāju kompāniju CRM Pro un Setek. Viņu funkcija gadījumā, ja konkursa rezultāti nebūs kārtējo reizi apstrīdēti, UBA būs izstrādāt projektu saskaņā ar agrāk domes pasūtīto tehniski ekonomisko pamatojumu, kurā ir iestrādāta Daugavpils lidostas attīstības vīzija, kā arī nospraustīt tie galvenie tehniskie momenti, ja kurus būs jāievaro projekta izstrādes laika.
Izmaksas šī projekta īstenošanai nav mazas, tie ir 10 miljoni eiro, apliecina Daugavpils domas attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa.
65 miljoni tieši lidostas sadaļā, jā. No apmēram tā.
Finansēm avots ir jāmeklē, bet privāta investora piesaiste šī projekta realizācijā pagaidām nav pašvaldības plānos, saka Daina Krīviņa.
Šo ceļu pašvaldībai jau ir gājusi un šobrīd šāds ceļš netiek izskatīts kā privātais investors. Bet tas, jebkurā gadījumā ir jārisina arī nacionālā līmenī, ņemot vairāk tomēr arī NAPA, gluži kā ne prioritāte, bet tomēr kā alternatīvais projekts ir pieminēta lidosta, arī valsts budžeta finansējums, kas tika piešķirts gan tehniski ekonomiskajam pamatojumam, gan arī tas, ka ir 250 tūkstoši pieejami būvprojektam, vismaz tas ir pirmo reizi signāls, ka arī valsts piedalās ar savu finansējumu projekta realizāciju.
To, ka īstas skaidrības naudas avota meklēšana Daugavpils lidostas attīstībai nav un ka investors būs jāmeklē, saka arī Daugavpils lidostas valdes loceklis Nikolais Jefimovs.
Diemžēl mēs varam redzēt to, ka privāta investora nav. Un Eiropas Savienības normatīvi akti arī neparēc šādu būvniecības procesa finansēšanu. Līdz ar to mēs paredzām, ka vismaz kādu daļu no izmaksām varētu sēkt valsts, piešķirot dotācijas, kā arī mūsu dalībnieks Daugavpils pilsētas domē. Protams, nav izslēgta iespēja, ka tāds investors parādīsies, redzot, ka lidosta sāk attīstīties un dalībnieks Daugavpils pilsētas domē, kā arī valsts gatava ieguldīt naudu, un uzņemties daļu no riskiem, līdz ar to arī investors noteikti būs ieinteresēts šādā projekta realizācijā.
Pamats investora meklēšana arī kļūs Daugavpils domas pasūtītais lidlauka būvprojekts, un tām jābūt gatavam jau nākamgad. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.